Klemme på den side, så ikke det bliver sådan en mikrofonkrasch.
Så gerne.
Det er så bra. Det er ikke værst, og her bliver der rigget til fest hver eneste uge. Med sang, og jeg ved ikke hvad, fantastisk. Og hvis du synes det var et par engelske sanger, så må du jo bare tænke at i dag er det missionsdag. Og mange gange tror du, jeg har siddet i salen og hørt på mange språk, jeg ikke har peiling på. Og siddet der og prøvet at sunge med, og synge lidt i tunger siden heldig og det. Og hvis jeg ikke kom på mere det, så bare nynner jeg lidt, eller så prøvede jeg å synge lidt på norsk, eller så citerte jeg et bibelvers mens jeg sang. Eller, det er bare fantasien, som sætter stopper for, hvad du kan gøre, når det er en sang, du ikke kan. Så det er bare at gi på. Vi snakker om mission i dag, og jeg hedder Tormod, jeg fra Søgne, fortsatt. Jeg stopper der, men... Og den var kryptisk, ja. Men jeg reiste på min første missionstur, når jeg var... Gammel var jeg da? 22 år. Og siden har jeg holdt på. Du vet, jeg er heldig holdt på med dette her i alle de årene, og har reist, jeg vet ikke hvor mange steder, og lenge siden jeg sluttet å telle, men det er herlig å få lov til å bruke et liv i misjon. Og misjon kan ha mange sånne, hva er det egentlig? For meg har det vært, og siden det er meg som står her i dag, så kan jo jeg dele litt hva jeg tenker om misjon, så kan du få lov til å tenke hva du tenker om misjon. Men for meg er jo misjon å komme til noen som enda ikke riktig vet hvem Jesus er. Eller i hvert fall komme langt vekk ifra han. For Jesus sa tross alt, vi ser her, gå ut i hele verden, forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Vi skal liksom ut der og forkynne evangeliet på et eller annet vis. Og jeg sa det tenkte på mens vi var her at det er jo fint å få lov til å komme inn i en sånn en landsby nede, litt ut forbi Addis Abeba, nede i Afrika, i Etiopia, hvis du er lokalkjent. Jeg vet ikke hvordan du ligger an der, men kjør henover litt forbi de der veldig roseplantasjene der, hvis du på venstre side der. Der er tre-fire kilometer der med sånn lange drivhus som du kan tenke deg, som dyrker alle rosene du kjøper. De er dyrket der nede. Litt hen forbi der da, så, også på venstre side, så kjører du inn en del veier som har sånn motsatte fartshumper. De går ikke opp, og de går nedover og sånn, og så kommer du inn til noen landsbyer der da. Og den ene av de som vi skulle inn til, den var totalt dominert av muslimer, og det var liksom et under at vi kom inn der egentlig, for det var farlig, sa de, men det var mørkt, så jeg tenkte det var ikke så farlig. Jeg kunne ikke se noe. Hvis vi kom inn mens det var lyst, og så gikk sola ned, og det er veldig flott i Afrika, når sola går ned, så går hun ned, og da er det slutt på lyset. Og vi hadde en lyskaster, den stod på meg, og resten av landsbyen var derude en eller annen plass. Jeg så av og til glimt i et hvitt i øye eller i fin tann. Var nydelig. Og jeg hadde pugget en preken av Aril Edvardsen, for den gangen hadde jeg ikke prekt for muslimer før, så jeg måtte jo ta noen som har gjort det før, og Aril Edvardsen hadde gjort det mye. Synes du jeg snakker fort, så gjør jeg det, stakkars de som tolker, men sånn er livet. Du får det jo med deg, gjør du ikke det? I alle fall, det er jo herlig, og så hadde jeg bare på en måte bare pugget den talen der, for den var jo veldig bra, synes jeg. Det var litt stille, og det var jo litt respons der og da, men så får vi høre, liksom, så reiste vi videre da, rundt forbi en plass som heter Konso, som vi kalte for Konsmo, for det var muligheter å huske. Men det var Konsmo nede i Etiopia. Men det er jo noe flott å få være der og dele på en måte evangeliet. Evangeliet, den gode historien, kanskje bedre norsk oversettelse på evangeliet, den... Du forteller historien om hvem Gud er, og hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort, hvem vi mennesker er, og hvorfor vi trenger han, og at han er tilgjengelig. Og så, mens vi fortsatt var der, vi var der nede et par uker bare på en sånn turné, mens vi fortsatt var der, så kom han her, jeg tror han heter Mulla eller noe sånt, ikke Kreker, men en annen Mulla. Han kom da og fikk tag i en av de lokale representantene der for den misjonen vi jobber sammen med, og sa, du, jeg har bestemt, og det er jo litt annerledes forhold enn her da, men Mullan har bestemt, vi vil bli kristne. Og vi vil gjerne at dere starter skole her hos oss, og jeg vil lære å bli prest, for det det heter hos dere. Det greit? Ja, det var greit, for vi hørte den talen, det er den historien vi vil tro på, og kom og hjelp oss. Det er jo litt fint da. Eller enklere kanskje, bare for ikke så lenge siden, så var Margitta med nede i Serbia. Serbia kjent for en sånn en heavy plass, egentlig, i Europa. Vanskelig å nå fram med evangeliet, og vi fikk blant annet, da var vi inne på et sånt rehabiliteringssenter blant de der. Det var en gjeng som hadde gitt opp liv, de hadde gitt opp alt, og de var gitt opp alle. Og her var de på en institusjon som tidligere hadde vært en kristen, men som ikke var det lenger, for de hadde ikke råd til å drive, så de fikk penger fra staten, hadde ikke råd til å være kristen lenger. Men det visste jo ikke jeg, eller sånn. Jeg visste nesten da, men ikke helt. Men det som du sa, Markus, det lettere for oss som kommer inn en liten tur av og til. Kan vi komme inn? For du vet, om de ble sur på meg, gjorde du ingenting. Jeg skulle jo reise dagen etterpå, det var jo ikke noe problem. Så bare delte evangeliet med dem. Delte om, du, Gud har elsket alle i denne verden så høyt, at han ga sin eneste sønn for at hver den som vil tro på han, de skal slippe å gå, hva for noe? Fortapte noe forferdelige greier. Jeg er så helvete i min ungdom. Jeg beklager å si navnet, men det hette det. Det var Jesus som ga det navnet, det var ikke med. Jeg er jo vokst opp med Yngve Haagensen, han begynte å bruke det navnet veldig mye sånn til andre ting. De er der som husker Yngve Haagensen. Men andre bruker det navnet til et fjellsord. For oss er det en forferdelig plass som Jesus redder oss ifra, og som vi gjerne vil hjelpe folk til å slippe å komme der til. Og siden jeg så denne plassen, jeg var 17 år, og siden så har jeg gjort alt jeg kunne for å slippe å komme selv, og hjelpe så mange kan å slippe å komme der. Sadner der sammen med en 15-20 sånne oppgitte gutter. Oppgitt alt og alle, de har gitt opp seg selv. De har vært på 17 rehabiliteringer før, eller i hvert fall 16, tror jeg. Og må jo alltid overdrive når du er forkynner, da overdriver du alltid litt. Ikke alltid, men du prøver liksom av og til, og så bare høyner det alt sammen. Og så er det nydelig bare de får høre evangeliet. Det er det som vi nesten har glemt hva er for noe. Vi har blitt så avansert at vi har glemt liksom at faktisk så er fakta det at Gud elsker oss. Og han har sendt sin sønn for å redde oss ifra fortapelse. Og til et liv der vi lever for ære og tilbe han. Legger ned vår liv for han. Han er sjefen, vi er tjeneren. Vi har ingenting vi skulle ha sagt, men han gir oss allikevel tilgang til å komme nær til han. Så jeg delte bare med et par ganger hadde syndet. Det er veldig god medisin for folk som har syndet mye. Så forteller du hva Jesus gjorde for deg når du hadde syndet. Hvordan du fikk tilgivelse og kraft til å stoppe. For at han kom inn. Da sitter der en kar der, vet du. Han har vært på muslimsk rehabiliteringssenter, på statlig rehabiliteringssenter, nå var han her, bare for å få en pause, liksom. Han trengte 3 måneder pause for å komme ut på igjen. Hjertet mitt er en stein, sa han, du snakker om hjertet mitt, mitt hjerte var en stein, men nå begynner det å knekke, sa han, hva skal jeg gjøre? Jeg begynner å kjenne noe, hva skal jeg gjøre? Jeg visste han skulle gjøre. Han ba Jesus, kom og hjelp meg. Vi fikk lov til å være der og åpne dør. Nå har det blitt en kristen rehabiliteringssenter. Ja, det er flott. Der er noe med noen må ut der og dele dette evangeliet med de som, enten den generasjonen som ikke har hørt det nå, de hørte det kanskje i forrige generasjon, men den generasjonen som nå har ikke hørt det, eller de stedene der ikke er noen kristne lenger. Noen er nødt til å ut der. Og jeg har hatt privilegiet da og gjort det i snart 35 år. Fantastisk. Nå driver jeg, siste 3 årene så har vi drevet mer oss å sende folk ut og være hjemmefra og hjelpe folk og legge til rette og sånne ting. Det er litt kjedeligere, men av og til så må du passe til kreftene. Veldig gøy å se andre gjøre det. Der er mange ting i misjonen som vi gjør ifra hjelpearbeid til evangelisering, til menighetsplanting. Det er mange fine ord på det, men poenget er noen reiser et sted. Det er der Jesus kaller de til å gå, og de gjør en forskjell der. Gjør noe du er god på. Når menigheter spør om hvordan kan vi involvere oss i misjon, så sier jeg, gjør noe dere er gode på, og så reiser dere en annen plass og gjør det. Det er bra misjon. Har du noe du er god på, så bruk noe av tiden din på å gjøre det en annen plass. Det er de trenger det som du har. Så, men... Her liksom litt oppdraget vårt. Det var Paulus som fikk det først. Men det herlige oppdrag da. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud. Ved troen på meg kan de få tilgivelse for syndene og arvelodd blant dem som er blitt helliget. Så her har du altså, i den åndelige virkeligheten, så det jo en sånn, litt sånn røff hverdag egentlig. Jeg var jo her og var heldig å undervise Tentro for et par, tre, fire, syv år siden eller lenger, så sa der en i bagerste benken og noterte, og han sa, han der snakker liksom om himmel og om helvete, om å bli frelst og ikke være frelst. Han ringte til FVN og skulle få dem med på, og så sier han der journalisten på FVN, nei, det helt vanlig kristendom, det ikke noe galt med, sa han. Får ikke noe sag på det, liksom. Han ringte rundt til foreldrene og sånn, men heldigvis så traff han riktig journalister som sa, ja, men det helt vanlig, det sånn de holder på den gjengen, det de tror på. De tror på den her Bibelen, og de tror på han der Jesus, og de tror på Gud i himmelen, og at det en helvete for de som ikke vil til han, og det liksom det, sånn den gjengen, det ikke noe for gjort med deg. Du får ikke noen til å krangle om det alle, sånn gjengen, liksom. Men du vet, vi tror jo på dette da, og superglad for å få lov til å komme til Gud og slippe å være hos Satan lenger. Unnskyld uttrykket, det jo et banneord, men er det ikke da? Djevelen litt snillere, han onde, det vi riktig snille og sånn. Så men du får velge det du vil da, men du sto når jeg las Bibel i dag, så da får du liksom svart på et eller annet. Vi jo hvitt på svart i dag. Så men, da skjer noe når du går fra mørke til lys, det er jo det vi brenner oss for å få se mennesker gå ifra mørke til lys. Ifra tilhøre ondskapen. Alle har vi noe som trekker i oss til å gå gal vei. Noen av dere er så salige, det er bare så vidt jeg merker det. Noen av oss andre kjenner det mye. Men et eller annet av det der har vi alle sammen, noe som drar i oss. Og når da lyset blir tent, sånn at det der holder på å si, maktbalansen endrer seg, så der er mer lys enn der er mørke. Der er større krefter til å dra deg i riktig retning enn til å gi etter for den mørke retningen. Og du vet, når da Jesus kommer, det er nydelig, skulle starte menighet i en by sør i Polen, og første møte så vi hadde, vi skulle ha vekkelsesmøte, og så skulle de starte opp etterpå også. Så kommer der en ung gutt på, jeg tenker han var 10-12 år. Jeg var på Titus, vet du, her på fredag. For en fin gjeng, jeg var på Titus. Aldri undervurder en tweens. Margit fikk sitt misjonskall når hun var 11 år. Og det har jeg levd, og tusenvis av mennesker i Europa har gledet seg over at hun sa ja til det når hun var 11 år gammel. Så han her var omtrent så gammel. Han kom der, skidden, nedbrutt, sint. Han kom egentlig inn for å se om han kunne naske noe. Det er jo en god grunn. Jeg mener, det var jo kommet rike folk fra Norge, så her var det sikkert noe vi kunne få tag i. Men du vet, det er jo herlig. Første møte så får han høre evangeliet. Aldri hørt det før. Det er katolsk land. Det er mye flott som skjer i Polen. Men dette var et område med veldig få kristne. Vi visste ikke om noen som på en måte tror på Jesus sånn som vi gjør. Så vi satt i gang. Og han var blant de som sier ja til Jesus på det møtet der. Og så er det nydelig. Vi gikk sånn vanlig kledd, sånn som vi pleier å gjøre, sånn cirka. Men dagen etterpå så kommer han. Så er han ren, han har vasket seg. Vi hadde ikke liksom sagt, hvis du blir kristen, må du faktisk vaske deg. Det er ikke liksom en lista det. Vi har veldig få lister. Det er jo noe nydelig når Jesus kommer inn og begynner å gjøre endring. Det er ikke så viktig med vasking og nys hjorte, men av og til så viser uddersiden noe om innsiden. I hvert fall når du ser det på et lite døgn, så kommer han med et glis rundt munnen, med nys hjorte, ren var han, og kommer inn. Kan jeg hjelpe med noe? og så skjer det noe der med når Jesus var flyttet inn. Og det er jo dette som på en måte er så viktig for oss i misjonen. Mennesker må få lov til å få en anledning til å møte Jesus. I hvert fall en gang. I hvert fall en mulighet. Vi får mange muligheter, og det skal vi være superglade for. Men det er noen som enda ikke har fått den muligheten. Og det er klart, noen av de bor også i vårt nabolag. For at vi er heldige nå at misjonen har på en måte kommet hjem til oss. Vi har folk fra hele verden som har kommet til Norge. Det er en fantastisk mulighet vi har. Du må aldri finne på oss som kristne. Hvis du blir fristet til det, så må du bare si omvende. Jeg holdt det på å si noe stygt nesten, I hvert fall sånn, jeg holdt på å si din tosk, men det var hvis du skulle snakke til deg selv, du skal ikke snakke negativt om deg selv, men poenget mitt var at du, hvis du noen gang skulle tenke at, å, de der forferdelige innvandrerne, de snulte, og, hopp, kom igjen, du kristen, du først og fremst en tilhører, en som tilhører Guds rike, ikke en som tilhører kongerige Norge, det fint å tilhøre kongerige Norge, men mer enn det, så tilhører du kongerige Jesus. Så din første tanke når du ser noen som kommer fra en annen plass, det sier, å, kjære Jesus, kan du gi meg en sjanse til å vitne for dem? Kan du gi meg en sjanse til å vise noe om din kjærlighet til dem? Gud, kan du bruke meg for å gjøre noe for disse sånn at det kan nå inn til hjertet deg sitt? Det er en kongeri, det er sånn vi som gudsrike folket tenker, og hvis ikke du tenker sånn, så er det bare å omvende seg. Hei, det var vi å tenke motsatt, det var vi å tenke litt nytt, for... Det var litt motsatt for de første kristne. De ble forfulgt og måtte flykte fra hjemmene sine. Og det veldig interessant å se hvis du leser i Apostlenes gerninger om at det dansk, men de var så gerne, så de ble kalt gerninger på dansk. Det vet du fra før. Men det første de gjorde var å begynne å dele troen sin. Før de hadde fått føtta ordentlig inn, liksom, så, og mens noen hjalp de sikkert å bære de der baggene de hadde, eller det lille de hadde, så hvorfor kom dere her? Jo, vi måtte flykte derifra, skjønner du. Og så begynte de å fortelle, jeg har fått møte Jesus, skjønner du. Jeg har fått fred med Gud. Jeg har fått tilgitt syndene mine. Jeg er på vei til himmelen. Jeg slipper å gå fortapt i evighet. Det nydelig. Hvordan ligger du an? Men det ikke så ofte vi blir liksom kastet ut, og du reiser kanskje på ferie. Der kan du tenke deg på som en flyktning. Hvem kan jeg fortelle om Jesus her? Da du på en måte litt sånn flyktning, klimaflyktning, liksom. Eller noe. Du kan jo tenke deg sånn. Hei. Du prater mye fort og lenge, men... Så derfor er det så viktig med denne misjonen, for det er en åndelig virkelighet bak alt dette her. Det er forferdelig å ende opp en ting i livet. Kan du tenke deg, du som har levd hos Jesus mer enn 3 dager, kan du tenke deg hvordan det ville være å ikke ha Jesus i hverdagen din? Kan du tenke deg hvordan det ville vært? Mange har ikke sagt det. Hva skulle jeg ha gjort hvis det ikke hadde Jesus? Ja, noen av dere som har sagt det noen gang? Ja, 4 av dere. Ja, det jo nydelig, altså. Jeg har dere med meg her. Det veldig godt å merke. Dere andre kommer etter hvert. Men det er liksom bare noe. Men her i livet, tenk å leve uten Jesus her i livet. Disse her, jeg vet ikke. For noen lever, får de ofte leve 15 år, og noen 50, og noen 70, og noen 100. Det litt forskjellig, men det kort i forhold til evighet. Men tenk å få lov til å ha Jesus her. Hvis ikke du har sagt Jesus, jeg trenger det i dette livet, så dette en veldig god dag å gjøre det på. Bare så du vet det. Han står alltid med åpne armer. Vet du det? Før du har blitt en kristen, så står far med åpne armer og sier, velkommen. Jesus har gjort alt som trengs for at du skal få lov til å bli mitt barn. Når du har blitt en kristen, så står han fortsatt med åpne armer, mens du ikke har tid til å komme. For du bare stresser, så skal du fikse alt selv, vet du, og sånn. Men han står fortsatt med åpne armer og sier, du, hvis du har tid, så har jeg tid, sier han. Gud allmektig, han har tid. Det fikk du gratis, det var utenom. Men, ja, takk. Så derfor er det jo mennesker som offrer livet sitt, jobben sin, pengene sine, hva det skulle være, enten for å gå selv ut til deg som ikke kjenner Jesus enda, eller det de Gud kaller dem. Er ikke det for vilt? Er ikke det å dra det for langt? Liksom? Nei, ikke når alternativet er at noen kan ende opp evig fortapt og evig uten Jesus. Der er ingen pris som er høy nok å betale for at et menneske blir reddet for evigheten. Ingen pris. Og dette er seriøse greier, det er superseriøse greier. Bibelen snakker liksom, bruker sånn uttrykk, unnskyld uttrykket her, men det snakker om at hvis ikke du forteller den som er på vei til fortabelsen, om at han er på vei til fortabelsen og finnes redning, hvis ikke du gjør det, da blir hans blod på dine hender, sier Bibelen. Og du vet, jeg gjør alt vi kan for å vaske meg, sånn at jeg slipper å få blod på hendene. Og jeg kommer snart inn på, ja, men hva skal jeg da gjøre, sier du? Ja, du kommer snart. Men det er noe med å bare, dette her er jo ikke bare en lek. Ja, det er noen som er glad i å reise, og de har litt lite å gjøre, og de, liksom, de fant ikke ut det de skulle gjøre i Norge, så de tar seg en tur til Bishkek. Nei, det er ikke sånn. Det er en evighet som står på spill for mange, mange mennesker. Og det må vi ta innover oss innimellom. Vi alt skal liksom være så lett og greier, men du, verden, og godt det å leve når du våger å ta disse tingene på alvor og gjør det du kan. Så leser jeg et par bibelvers her i denne sammenheng. Her er det Paulus igjen, som sier i Filipperbrevet. For som jeg ofte har sagt og gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål, magen deres Gud, skam gjør de til ære, de søker bare det jordiske. Men vi, hvis vi hadde vært, kan jeg huske på 80-tallet, da sa, men si, men vi. Ja, jeg var med dårlig timing av meg. 1, 2, 3. Hey, come on, det var jo ikke verst, 3 av dere var med meg. Det er flott, jeg skjønner det lenge siden det var på 80-tallet vi holdt på sånn, så jeg skal ikke gjøre det igjen. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Noen ganger skal vi nesten glemme oss vekk, vet du, som kristne. Nei, men det er jo her og nå, det er jo penger, det er jo jobb, det er jo karriere, det er familien min. Neida, det er en super ting. Det er fantastisk med alt det. Men først og fremst, hører vi til i himmelen. Først og fremst så hører vi til i Guds rige. Først og fremst så er vi Guds rige borgere. Og vi må bare kjempe mot denne greia om å bare søke det jordiske. Og at liksom maven blir vår Gud. Vi kan lett falle inn i det selv. Her har vi en kamp som går, men vi vet jo at lyset er sterkere enn mørket. Hvis vi fortsetter å søke lyset, Så er det helt i orden å få mat i maven, helt i orden å leve her og være til stede, men det kommer an på, det er liksom noe med, henne har jeg fokuset mitt. Hva er viktigst for meg? Så derfor er det noen som offrer alt, noen som gir arven sin til misjonen i stedet for til barna, for de vet det blir bare krangling allikevel. Ja, alt for mange arver ender opp med at alle søskene blir fiender for resten av livet. Tenk om jeg ber at misjonen fikk det, så fikk du lede noen til Jesus etter du var ferdig her. I just say. Det engelska betyder jag sa det bara. Jag husker en jente som kom till mig i Polen. Vi var med på något så kedligt som en sån kyrkeinvielse. Det har aldrig likt sånt ting. Men okej. Okay. Det var noen som, vi var med og startet menigheten da, og vi hadde vekkelsesmøter når menigheten ble startet, så da, ja, så jeg følte jeg måtte gå. Men så kommer der i løpet av en sendte meg, hei, husker du meg, sa hun? På polsk, og litt oversettelse. Ja, du har jo lært deg ro med årene, ikke sant? Og nå tror jeg mange folk, så du har liksom lært deg å prøve å ro deg litt rundt. Ja, Tivald og det, kan du hjelpe meg litt? Ja, jeg var 14 år siden, jeg var på møte her, 14 år siden, ja. Ja, jeg var 14 år, og nå var jeg 28. Ja, så jeg husker vi var der og sånn, så jeg fikk råd med rundt. Du, jeg satt på bakerste benk den gangen. Jeg fikk ikke lov av foreldrene mine å gå på møte, fordi de var redde for dette her. Men så ba jeg sammen, når du leder oss i denne bønnen at vi skulle ta imot Jesus, så ba jeg sammen med det. Og så ble jeg stengt inn resten av uka, så jeg fikk ikke lov til å være med, og så måtte vi flytte og sånn. Men nå bor jeg i denne byen, på en annen plass i Polen. Men jeg har fulgt Jesus siden, sa hun. For jeg skjønte at jeg vil leve for Jesus. Jeg vil ta imot evangeliet. Så nå har jeg kristen familie. Vi har vært med å starte en menighet i vår by. Og så er det bare lyst til å si tusen takk, sa hun. Det var fint. Om ikke jeg kjente henne helt igjen. Men er det ikke fint? Det er noe som virker i dette. Her er det en nydelig, på en måte, det neste vers i Thessalonikerbrevet der. De forteller, det var noen dier oppe i heiene der, inne i, ja, nærmere, hva blir det for noe? Kroatia, eller oppover der. De forteller hvordan blir vi mottatt hos dere. Hvordan dere venter om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelen. Han som Gud reiste opp fra det døde, Jesus som redder oss fra vreden som kommer. Igjen, det er grusomt å ende dette livet uten Jesus. Som sagt, jeg har vært der en gang og sett. Og jeg vet litt hvordan det ser ut. Jeg har løpt, jeg sa til Jesus etterpå, jeg kan gå barbeint på glass. Bare slipper å gå der. Jeg kan være fattig resten av livet. Jeg regnte med når jeg sa ja til Jesus litt i den forbindelse, så jeg regner med å bli fattig, uten venner, kjedelig blir livet, får en stygg kone. Jeg kommer til å ha det helt forferdelig. Og det var det jeg forventet. Men nå har han, da ble det ikke sånn. Men der er liksom noe med, Det er en vrede som kommer, hvis Jesus bare kan redde meg fra den, så tar jeg whatever, uansett hva som skulle komme. Så la oss tenke litt i dag. Utvide bildet fra han der misjonæren som jeg var i Etiopia og prekte i mørket innenfor denne landsbyen, for det er jo det vi ofte tenker på som misjon. Så lever vi både i en stor verden og med kommunikasjon som er helt enormt. Vi kan reise til verden over i løpet av noen timer, vi kan engasjere oss i veldig mye. Vi er rike her oppe, og vi er glad i å reise. Denne gleden i å reise tror jeg noe Gud har gitt oss, for vi skal bruke det til å velsigne andre mennesker. Så noen har et kall til å reise ut. Hva er et kall, sier du? Det er bare et indre ønske som drar i deg. Det har jeg lyst til å gjøre. Det blir stort for deg når du ber, når du sitter på et møte som dette her, så blir det enda større. Det går der, du drømmer av og til på noen natter, så glemmer du det stund, og så kommer du fram igjen som sånn, å ja, det var jo det jeg skulle. Så ligger det der. Begynn å planlegge i den retningen der som er unge tørre. Hvis du kjenner på noe sånn, begynn å planlegge i den retningen. Tenk at det er de i fremtid. Det dere ender opp, så kan du kanskje utdanne i den retningen, ha venner i den retningen, begynne å bli med på ting i den retningen. En hilsen fra en som har gjort det hele sitt voksne liv. Jeg skulle ønske du hadde opplevd det vi hadde opplevd. Jeg skulle ønske du hadde sett lys i øynene for de menneskene. Jeg skulle ønske du hadde sett de familiene som kom sammen igjen. Jeg skulle ønske du hadde sett forandringer i byen der det ikke var noe levende som enige, så ble det, så kommer du noen år etterpå og ser miljøet forandret. Jeg skulle ønske du hadde fått være med på det. Og det gode er at veldig mange av dere er med på det. Mange av dere har bedt for Margrethe og meg. Bedt for UiO. Bedt for Kjartan og Jeanette. Bedt for forskjellige som er ute og reiser. Du vet, det er ikke sånn at vi kan fram på scenen hver gang vi skal ut og reise, så hadde vi vært på scenen hele tiden. Det skjønner dere. Sånn at dere vet ikke hvor tid vi reiser. Av og til sender vi noe på Facebook, og ofte ikke og sånn. Men det er bare... Så mange av dere er med i den, og jeg vil bare at du skal høre noe i dag. Du er midt i Guds vilje hvis ikke Gud har sagt at du skal gjøre noe annet. Du som sender og ber, du som sender penger, og du som er med og ber, det er så viktig. For at da er du med i teamet. Da får du lønn i himmelen akkurat på samme måte som de som ble sendt ut. Vet du noe? Gud han behandler folk likt. Det kunne vi holdt en bibeltime om. Skal jeg ikke gjøre det nå? Du får bare ta meg på ordet, så får du sjekke det selv. Det er noe David som kommer frem med det i Samuels bok. Men poenget mitt er, hvis det er ditt kall, så gjør det fullt og helt og gled deg mens du gjør det. Ikke sant? Mine gode bestemødre lærte meg litt om det der. Mine gode bestemødre, hvis de skulle kjøpe noe som var mer enn mat, en stol eller et kjøleskap eller et eller annet sånn, så måtte de alltid spare opp så de hadde dobbelt så mye så de kunne gi liv møte misjonen som det de kjøpte for. Jeg husker en gang, første gang min bestemor på Mosby vant i lotto, så ringte hun, hei Tormod, er hun i lotto? Jeg sa til Jesus, hvis jeg vinner i lotto, så skal jeg gi det til misjonen. Det sa hun. Det var veldig festlig, da, så sa hun. Men... Du må bruke det sånn at det ikke blir et anstøt, det er et gammelt ord, at ikke noen blir støtt vekk fra Jesus når du bruker det, og så får du ikke lov til å gi det til det der bygget til han Åleskjær. Så jeg måtte jo forholde meg til det da, det var mens han holdt sikkert på å bygge eller noe, det var det sikkert sett eller hørt eller noe, det var veldig greit. Men poenget mitt er, de var med på sin stille, herlige måte hjemme. Det var, begge to var sånn, noen skikkelig bestemødre som satt, holdt på seg og strikket og litt stille typer på sitt vis. Men de var med i misjonen. De ba hver eneste dag, hadde bønnelista si, og de var med og ga alt de kunne. Det var ikke snakk om å spare noe der, det var snakk om å gi der. Kunne de få støtte av misjonen, så var det det de ville. De var med på laget, de var med på teamet. Så, og noen, og spesielt i våre tider, så kan du gjøre litt av begge deler. Flere av dere gjør det. Irene, som ser på scenen, hun har en årlig tur til Asia for velsignede mennesker, for eksempel. Mange av dere andre, det er flere her som gjør det sånn. Der er så mange muligheter, men jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å finne din plass. Vær du også med på den store befalingen, så at ikke du kommer liksom framfor Kristi domstol og så spør Gud deg, ja, liksom, så spør han, så, når du kommer på Kristi domstol, da vet du jo allerede du en kristen, for da kommer du fram og skal møte Jesus. Men så kan det være han spør deg, du, hva gjorde du med det Jesus sa, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker? Nei, jeg sendte Torum, og jeg tenkte han tar seg av det, han så flink, så vi andre, jeg holder på hjemme, liksom. Tenk om vi ble, jeg var med. Det møter Gud, så gleder jeg. Jeg håper han spør det spørsmålet om misjon og sånt, for da jeg klar, liksom. Ja, jeg var med og var, jeg var med og ga, jeg var med og oppmuntret de, og sånn. Vi hadde i flere år, når vi reiste sånn hele tiden, så hadde vi noen som alltid kom med mat til oss. I det vi reiste, vi satt oss inn i bussen og skulle kjøre, så kom hun kjørende med skikkelig mat til de første to dagene. Hadde bakt opp og lavt til og holdt på, liksom. Hun kom og bare velsignet oss på turen. Det var et av hennes bidrag, liksom, inn i opplegget. Hun skulle i alle fall sørge for at vi hadde god mat. Og det er en haug med måter å gjøre det der på. Så de var med på det der, og han snakket til Titus. Det var jo da en ungdom som tog over i ut på noen øyer som Paulus hadde vært og holdt møter. Og så sier han der til Titus, sørg for å utruste Senas og Apollos, så det ikke mangler noe på reisen. Disse skulle videre til en ny plass og drive misjonsarbeid. Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Han har kalt oss det bare frukt som varer. Hei, engasjer deg. Vær med. Begynn å tenke at livet er mer enn søgne og min familie og alt. Jeg skal liksom, livet, tenk å få lov til. Og være med og velsigne videre ut. Så leser et par bibelvers til, så skal jeg snart gi meg. Her en herlig snakker om at når vi tar imot Jesus og blir en kristen, så blir han herre i vårt liv. Sjef. Yes, sir. Jeg vet ikke om du har noen leser Bibelen. Jeg fikk en skikkelig runde her i går, var det ikke det, Margit? Så jeg sa, nå har jeg fått kniven på struben, sa jeg til Margit. Herren har talt. Ja, det hadde vært le der, for det er jo noe herlig også. Men noen gang, han er skikkelig sjef når han først kommer i gang, just om det er noe han vil, så ok. Jeg skal gjøre det. Det er ikke alltid det var lyst. Jeg har jo opplevd det flere ganger, vet du, for eksempel, at hvis du min munn bekjenner at Jesus er Herre, det er mange av dere tenker på det frelsesbibelverset. Jeg bruker det veldig ofte når jeg skal lede mennesker til Jesus. Men så mange ganger jeg opplevd at folk kommer, og så for eksempel, så har de kommet en stor sum til misjonen, gitt til vår misjon eller andre, og så har jeg kommet for å takke dem, og sånn. Og så flere ganger så har jeg opplevd, ja, jeg hadde ikke lyst, men jeg måtte. Jeg synes det er liksom noe herlig med. Ja, han maste på meg lenge, jeg fikk ikke sove, det var helt grusomt, jeg måtte, ja, ok, men jeg tar det imot av deg og velsignet, jeg velsigner det, ligger til imot velsignelsen, ikke si der og være sur. Du får med meg igjen de pengene der, når du en dag kanskje får møte noen som fikk møte Jesus på grunn av de pengene. Det er med meg verden å ha det i banken, og lurer på om rentene blir neste år. Så, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Du har din del, din herlige del. Du skal få lov til å glede deg over dette framtidsbildet her. Siste bibelvers for i dag. Dette er oppfyllelsen av 1. Mosebok 15. Stjernene som Abraham så mange at du kan ikke telle dem. Her kommer akkurat samme uttrykk igjen. Dette er oppfyllelsen av misjonsbefalingen. En dag skal vi stå der, og du kan velge, skal du være med, både i skaren og være med og si, hey, du. Og da tror jeg vi kommer til å kjenne igjen, ja, du er her, for det at jeg var med og ba, jeg var med og ga, jeg var med og gikk. Og så står det, deretter så en skare så stor at ingen kunne telle den. Akkurat som Abrahams stjerner. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål, de sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Lammet, for dere som ikke er kjent med bibelspråk, det betyr ganske enkelt at Jesus, han ble, når han ble døde på korset, så var det en profeti fra Gammeltestamentet at et lam måtte slaktes for at synd skulle tilgis. Det var eneste måten å få tilgitt synd på. Og Jesus ble det lammet som ble slaktet for at all verdens mennesker kunne få lov til å bli tilgitt og bli Guds barn. Derfor det mye snakk om lam i Bibelen. Så jeg håper du vil være med, at du vil kunne glede deg til dommens dag. Både fordi du har tatt imot Jesus, og fordi at du har vært med og gjort din del, for at så mange som mulig skulle få lov til å kjenne Jesus. Skal vi be litt sammen? Herre, vi takker deg, for du har sendt noen til oss, noen galninger fra Irland, tror vi det var, som krøsset fjorden her med noen små båder, og så kom de til Norge, til vikingene. De er med livet som innsats, så kom de her til. Kjempet i 300-400 år før Olav den Hellige satt slaget ved Stiklestad. Men Herre, vi er glad for at det som har blitt ut av det, at vi har lært det å kjenne. Og så har jeg lyst til å be for oss i dag, Herre. Nå er det vår tur. Nå står vi her. Noen av oss er unge, noen av oss er midt på, og noen av oss har begynt å bli voksne og eldre. Herre, midt i så har du bruk for oss alle sammen på et eller annet vis. Vil du nå i denne stunden, vil du tale til oss, Herre? Hva er vår plass? Kanskje noen er her i dag og kjenner, jeg har lenge kjempet med misjonskall, men jeg har unnskyldt meg hele tiden. Ok, skulle dagen i dag være for? Jesus, her er jeg, send meg. Noen kjenner, ja, jeg vet at jeg skulle sett litt mindre på TV og bedt litt mer, kom igjen. Bare gjør det. Jeg vet at jeg skulle gitt litt mer og reist litt mindre, hatt litt mindre fin bil, ok, men bare gjør det. I dag er dagen for å si, Jesus, her er jeg, send meg, bruk meg. Jesus, jeg vil ha en del i de misjonsbefalingene. Jeg vil ha en del i denne store hvite flokk. Jeg vil ha en del i det store som du gjør på vår jord nå, og som skal komme i evigheten.